je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 12. februar 2018. a ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je jutros u Zagreb, gdje je susretom s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović počeo dvodnevnu posjetu susjednoj državi. Na Trgu bana Jelačića zbog Vučićevog dolaska proteste su održali veterani i članovi porodica nestalih i stradalih. Predsjednica Hrvatske je pored ostalog izjavila:
nažalost, odnosi između Hrvatske i Srbije još uvijek su bremeniti poviješću. Ta bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika nalaziti se, razgovarati.
Doktori medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Od kantonalne vlade traže potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora kao i u drugim kantonima.
Svaki dan u punom radnom vremenu je obustava rada na području cijele Hercegovačko-neretvanske županije. Znači, svi 600 liječnika su stupili u generalni štrajk.
Demobilisani borci federacije, koji mjesecima protestuju ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, predali zahtjev za održavanje tematske sjednice parlamenta o njihovom statusu, pravima i zahtjevima. Grupa bivših radnika tvornice transportnih uređaja TTU u Tuzli pokušala ući u jednu od neprivatizovanih zgrada, u čemu ih je spriječila policija. Traže uplatu doprinosa i neisplaćene plate, kaže Mehmet Terzić.
Evo, mi smo donijeli odluku prošli put da ćemo ući u zgradu čekati da nam se sećana upraviteljica obrati u pisanom tragu, da će ispuniti radnicima njihove obećanje.
Nastavljeni su i protesti bivših radnika hidrogradnje, koji su se okupili ispred zgrade federalne vlade, a zatim produžili do Energoinvesta. Zgrada ambasade Holandije u Sarajevu evakuisana nakon dojave o postavljenoj bombi, za koju se ubrzo pokazalo da je lažna. Ruski istražitelji saopštili da posada aviona Antonov, koji se jučer srušio u blizini Moskve i u kojem je poginuo 71 putnik, nije prijavila tehničke probleme prije nesreće. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom. Temperature vazduha u Bosni između -2 i 2, u Hercegovini od 3 do 7 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je stigao u dugo očekivanu posjetu Hrvatskoj, koja bi trebala ublažiti napetosti u odnosima dvije države. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u predsjedničkoj rezidenciji na Pantovčaku Vučiću priredila svečani doček uz intoniranje državnih himni, dok su na Trgu bana Jelačića proteste održali članovi boračkih udruženja, porodica nestalih i stradalih tokom ratnih godina. Iz Zagreba se u program javlja naš dopis Enis Zebić.
Posvećenost budućnosti i rješavanje otvorenih pitanja u svijest oko prošlosti nema konsenzusa. Poruka je sa današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenog gosta iz Srbije, Aleksandra Vučića. Dogovoreno je, a po nazočnosti prvih ljudi Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova i očito usuglašeno i sa hrvatskom vladom, da se još 2 godine bilateralno pregovara o granici, a ako se ne postigne dogovor, da se ide na obavezujuću arbitražu. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvijetliti sudbinu 13 osobe. Kao prioriteti navedeni su položaj hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Hrvatska predsjednica kazala je kako, citiram, ne smijemo dopustiti da nam pojedinci sa ruba društvenog spektra diktiraju politiku. Ekonomija će biti tema poslijepodnevnog biznis foruma Hrvatske i Srbije, međutim već sada predsjednik Vučić apelirao je da hrvatska strana kadrovski ojača fitosanitarne patologe na hrvatsko-srpskoj granici kako bi se ubrzalo uvoz srpskih roba u Hrvatsku. Srpska strana vratila je dokumentaciju bivše općine Dvor na Uni odnesenu tijekom rata u Srbiju. Sada se Vučić nalazi na službenom ručku sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Vučićev dolazak izazvao je 2 prosvjeda u Zagrebu. Na skupu na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića u organizaciji Udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba, predsjednica te udruge Rozalija Bartolić poručila je srpskom predsjedniku da je notorni četnički zločinac i ratni huškač. Na prosvjedu povodom njegovog dolaska u Hrvatsku, 200-tinjak okupljenih zvižducima je popratilo audio zapis njegovog govora u Glini u proljeće 95. gdje je bio govorio kao izaslanik Srpske radikalne stranke, a potom su prosvjednici krenuli prema Markovom trgu gdje su vlada i sabor, ali ih je policija zaustavila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina će do kraja godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, potvrdio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović po povratku sa završnih pregovora u sjedištu ove organizacije u Ženevi. Ekonomisti kažu da će Bosna i Hercegovina imati benefite od članstva u ovoj organizaciji, ali i obaveze koje će morati ispunjavati, pripremila Mirna Sadiković.
U sjedištu Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi krajem protekle sedmice održani su završni pregovori na kojima je usvojena mapa puta za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u toj organizaciji. Prema podršci koju je Bosna i Hercegovina dobila od članica Svjetske trgovinske organizacije, već u jesen mogla bi status posmatrača zamijeniti punopravnim članstvom, kazao je za bosansko-hercegovačke medije po povratku ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Od početnih 1600 tarifnih linija Bosna i Hercegovina je uspješno ispregovarala za sve tarifne linije koje smo usaglasili.
Bosna i Hercegovina usaglasila je uslove sa Ukrajinom prošle godine. Sada je postignut sporazum i sa Brazilom, te je ostalo još do maja ispuniti i neke zahtjeve koje je postavila Rusija. Ministar Šarović kaže da Rusija traži da Bosna i Hercegovina ima propise kao druge zemlje o označavanju goriva veće kvalitete na pumpama, što do sad nije bio slučaj. S druge strane, njihov interes su poljoprivredni proizvodi i žele lakši pristup tržištu Bosne i Hercegovine, objašnjava Šarović. Stupajući u punopravno članstvo, Bosna i Hercegovina imaće niz pogodnosti, objašnjava profesor Zoran Pavlović sa Banjalučkog ekonomskog fakulteta.
Velika prednost u odnosu na one koje nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje.
Bosna i Hercegovina članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ulazi u sistem vladavine prava, navodi profesorica Snježana Brkić sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Postajemo znači dio velikog sistema gdje možemo koristiti određena pravila koja proizilaze prije svega iz klauzule najpovlaštenije nacije, što znači da vam nijedna zemlja članica ne može primijeniti teže uslove pri uvozu i obračunu carina i tako dalje u odnosu na robu iz ostalih članica Svjetske trgovinske organizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U 2017. godini granična policija Bosne i Hercegovine zabilježila je značajno povećanje broja migranata. Neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 750 državljana iz zemalja visokog migracijskog rizika. Taj trend je nastavljen i početkom ove godine, rečeno je danas na predstavljanju godišnjeg izvještaja o radu graničara za prošlu godinu. Izvještaj Milada Obradovića.
U prošloj godini granicu Bosne i Hercegovine prešlo je blizu 49 milijuna osoba, što je povećanje za 5,5% u odnosu na 2016. godinu. Tek poseban problem predstavlja značajno povećanje broja otkrivenih ilegalnih migranata. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić kaže da je migrantska kriza zaobišla BiH, ali da se u posljednje vrijeme situacija mijenja.
Već od 2016. godine imamo zabilježeno negdje oko 100 i nešto migranata. 2017. ta brojka se povećala na nekih 754. Da bi već sada u ovih mjeseci 10 dana imali brojku od nekih 458 ilegalnih migranata. Ako nastavi ovakvi trend, tendencija porasta, mi bi mogli već sada u ovoj godini u prva dva mjeseca doseći brojku od 2017. godine, što je značajan porast i naravno značajan problem.
Granične linije Bosne i Hercegovine ugrožene su ilegalnim migracijama na dvije pozicije.
Najveći udar imamo na području Trebinja, odnosno jugoistoka naše zemlje, i na sjeveroistoku, odnosno ovamo područje Zvornika, odnosno Bratunca.
Ilegalni migranti u najvećem broju iz Pakistana, Alžira, Afganistana, Turske i Sirije, kada uđu u Bosnu i Hercegovinu, idu ka sjeveru, gdje, napominje Galić, pokušavaju preći u Hrvatsku.
U najvećoj mjeri nam se pojavljuju na području Unsko-sanskog kantona.
Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić smatra da će pripadnici ove policije moći odgovoriti na sve veće izazove ilegalne migracije.
Ali ako trend i porast bude ovako velik, mi ćemo morati uključiti neke druge subjekte našeg društva da pomognu graničnoj policiji da ovaj problem na adekvatan način prevlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Oko 600 ljekara i stomatologa u svim zdravstvenim ustanovama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupilo je u generalni štrajk kojim od kantonalne vlade traže posebne pregovore u odnosu na dva preostala sindikata koja okupljaju zdravstvene radnike. Zahtijevaju postizanje zasebnog kolektivnog ugovora te povećanje primanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iz sindikata doktora medicine i stomatologije HNK još ranije su rekli kako je u drugim kantonima Federacije BiH postignut zaseban kolektivni ugovor za ljekare i stomatologe, a traže i povećanje satnice sa 2 na 2,6 maraka te povećanje koeficijenata za 1,2 za sve grupe ljekara, uz riječi kako su im primanja dramatično manja od onih u, recimo, kantonu Sarajevo. Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije HNK, doktorica Kristina Bevanda.
Počevši od jutra, znači 12. veljače, pa do ispunjenja zahtjeva, znači svaki dan u punom radnom vremenu je obustava rada na području cijele Hercegovačko-neretvanske županije, znači svi 600 liječnika su stupili u generalni štrajk.
Ministar zdravstva HNK Goran Opsenica ovih dana je podsjetio kako je vlada već donijela odluku da se 26. februara počne pregovarati sa svim sindikatima, te je podsjetio da je prije 2 godine na nivou Federacije BiH vođen razgovor o granskom kolektivnom ugovoru.
Oni se pozivaju na kršenje jednog članka zakona o radu. Ja bih vas molio, pročitajte prvi članak zakona o radu u poglavlju kolektivni ugovori, pa ćemo tamo vidjeti lijepo da piše da se pojedinačni kolektivni ugovori pregovaraju sa poslodavcem.
U štrajk jutros nisu stupili članovi strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu HNK, koji uglavnom okuplja medicinske sestre, tehničare i druge zdravstvene radnike. Predsjednik tog sindikata Osman Tufek kaže kako podržavaju štrajk ljekara, ali podsjeća:
Da smo mi obavijest poslali vladi i svim strukturama na nivou kantona o uspostavi štrajka, ukoliko bi vlada pozvala sindikat doktora i stomatologa za posebne pregovore i za poseban kolektivni ugovor, mi bi odmah stupili u generalni štrajk.
Recimo još da su iz sindikata doktora i stomatologa najavili da će za vrijeme generalnog štrajka obrađivati hitna stanja, ona koja mogu uzrokovati trajni invaliditet pacijenta i ona koja mogu ugroziti pacijentov život, kao i onkološke pacijente i trudnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložam nek uzmi naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polje konja, tiku stavu, cepam drva i bežem konja i kuniga i ja nemam drugace.
Slobodna Evropa. Tačka.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti kasni izgradnja mosta koji bi povezao Ljuboviju i Bratunac.
Stvarno je žalosno da radovi toliko kasne, jer znamo da smo se 10 godina borili kako bi došlo do početka gradnje, da je konstrukcija mosta završena.
Članovi nevladine organizacije Restart traže da se političke partije prekinu finansirati iz budžeta.
Ako jedna Amerika ne finansira svoje političke partije, zašto to finansira Republika Srpska, pogotovo ovakve partije kakve jesu?
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog zakonskog rješenja o ukidanju zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Opozicija tvrdi da je vlast u proteklom periodu napravila više propusta u primjeni zakona koji reguliše ovu oblast, kao i da su sredstva od koncesionih naknada trebala biti mnogo veća. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Molim vas. 10 minuta pauze, zaista je potrebno da se ohlade glave.
Usijane glave u poslaničkim klupama Narodne skupštine gotovo pola dana se svađaju i mimo ugašenih mikrofona. Dobacivanje i ružne riječi dio su na elektrisane atmosfere između vladajućih stranaka i opozicije. Poslanik SDS-a Miladin Stanić:
Da sam bliže tamo, ja vas ušutkao na bilo koji način. To nepristojno dobacivanje, to možete Milu Dodiku, a mene nemojte da koristite to.
Poslanik SNSD-a Radovan Višković:
Molim vas, ako možemo džentlmenski kao narodne kolege, da dozvolimo ljudi
ljudima koji su prijavili diskusije da saslušamo diskusije, ako ne, ajmo onda brate razlaza, pa ovo više ne vrijedi.
Unazad 7 dana poslanici nisu odmakli od rasprave o trećoj tački dnevnog reda, od zakona o ukidanju zakona o naknadama za korištenje obnovljivih resursa za proizvodnju električne energije po hitnom postupku. Opozicija smatra da je taj zakon u zakon o koncesijama trebalo razmatrati u redovnoj proceduri, te da se otvaraju mogućnosti za brojne malverzacije, a najveća posljedica mogla bi biti poskupljenje struje. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Da je plan u stvari da posle izbora 2018. godine jedan od prvih nameta bude upravo povećanje cijele električne energije, imajući u vidu kada pogledamo zakon o koncesijama kako i na koji način je postavljen.
Na dnevnom redu zasjedanja nalaze se i tri prijedloga odluka kojima je predviđeno da Republika Srpska izda garancije vrijedne 750 miliona maraka i da se dodatno zaduži za željeznice i autoput za još oko 200 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premijer Federacije Fadil Novalić obrazložio je danas zbog čega je prošle sedmice prekinuo sjednicu. Razlog što se mimo procedure na sjednici pojavila tačka dnevnog reda o poništavanju konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave, informiše Aida Đugum.
Tačka o poništenju konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH prijavljena je minutu prije početka sjednice vlade, a prema pravilniku trebala bi biti prijavljena 3 dana ranije, rekao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić, te dodao da se vlada ne bavi poništenjem konkursa, već imenovanjem, nakon što Agencija za državnu službu provede konkursnu proceduru i izabere najbolje kandidata.
Listu uspješnih kandidata sa prvo rangiranim šerifom Isovićem Agencija za državnu službu je dostavila Federalnom ministarstvu financija 24.12.2017. Ovakav prijedlog iz Ministarstva financija nikad nije došao, nego je na naše zaprepaštenje na samoj sjednici vlade Federacije došao potpuno suprotan prijedlog da se poništi konkursna procedura sa obrazloženjem da po okončanju konkursne procedure nisu ispunjeni uvjeti za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije.
Premijer je naglasio da je na konkursu bio najbolji šerif Isović, koji je do sada bio vršilac dužnosti direktora Porezne uprave. On je pokazao odlične rezultate u radu ove institucije, naglasio je Novalić. Prošle godine je zabilježeno 28% više prihoda od poreza, zbog kojih je osiguran stabilan penzioni i zdravstveni sistem.
To sve šteti našem nastojanju koji je koncipiran u sintagmi sposobni, a ne podobni.
Konkurs nije poništen, a Isović je pokrenuo sudski proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Rukovodstvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas je na konferenciji za novinare predstavilo svoj prijedlog izmjena izbornog zakona. Izmjene su tehničkog tipa i njima se predlaže da se unutrašnji prag na izbornim listama od 20 smanji na 10%. Izvještaj Ivana Katavića.
Po sadašnjem izbornom zakonu određeni kandidat da bi ušao u neko od zakonodavnih tijela mora osvojiti 20% glasova od ukupnih glasova koje je dobila njegova stranka. Tako, na primjer, ako jedna stranka osvoji 10.000 glasova, u parlament će ući onaj kandidat koji osvoji 2.000 glasova. U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine sačinili su prijedlog izmjena izbornog zakona kojim žele unutrašnji prag na izbornim listama smanjiti na 10%. Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u državnom parlamentu.
Cilj da omogućimo da glasači mogu uticati i na personalni sastav ljudi u parlamentima, osim što utiču svojim glasom na broj glasova koje su ostvarile političke stranke. Mi ćemo ovaj zakon, pošto je vrlo jednostavan, uputiti u hitnoj proceduri i nadam se da će o njemu raspravljati parlament već na narednoj sjednici 20. februara.
U SDP-u Bosne i Hercegovine također ističu kako su već obavili neformalne konzultacije sa strankama koje imaju svoje predstavnike u državnom parlamentu.
Moram istaći da sam naišao na, ako ništa, razumijevanje kolega i kolegica iz ostalih političkih stranaka. Političke stranke u ovome vide i priliku da možda na jedan lakši način naprave kandidatske liste.
Irfan Čengić, generalni tajnik SDP-a Bosne i Hercegovine, smatra da rukovodstva određenih partija ne trebaju biti isključivi subjekti koji odlučuju ko će sjediti u zakonodavnim tijelima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
To treba biti balans između onoga što građani žele i onoga što stranke predlažu. S tim u vezi smatramo da prag od 20% nije dobar jer ne poštuje volju građana.
Nekada je unutrašnji izbor izborni prag na listama bio 5%, ali je izmenama izbornog zakona on povećan za lokalne izbore na 10%, a za opće na 20%. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Protokolom između vlade Srbije i vlade Republike Srpske iz 2013. godine počela je izgradnja mosta preko rijeke Drine između Bratunca i Ljubovije, kao i zajedničkog graničnog prelaza sa pristupnim putevima. Međutim, ovi poslovi kasne, javlja Sadik Salimović.
Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović ističe da nije dobro što se ne poštuje dinamika uređenja kompletnog projekta.
Ma neozbiljnost je, da ne kažem, kod mnogih. Teško je reći sad pojedinačno do koga je stalo, jer uvijek se to pretvara u neku dnevnu politiku, što nije dobro. Stvarno je žalosno da radovi toliko kasne, jer znamo da smo se 10 godina borili kako bi došli do početka gradnje, da je konstrukcija mosta završena, da su regulisani imovinski odnosi.
Da bi mještani iz Bratunca prešli kamionima u susjednu Ljuboviju, udaljenu 3 kilometra, moraju ići na prelazu Karakaju, kaže poljoprivrednik Milan Radić.
Pa vidite, pošto nema carinskog terminala i to moramo ići 100 kilometara, kažem, više, da bi neki prevoz izvršio neke robe sitne, nemamo dozvolu tu za teretno vozilo, tako da nam predstavlja veliki problem.
Sama izgradnja mosta animirala je investitore u ovom dijelu Podrinja, napominje Mlađenović.
Da je odmah doprinilo razvoj opštine Bratunac, gdje posljednje 2 godine kako se most gradi daleko više investicija imamo u Bratuncu, da imamo više stranih investitora koji su već zainteresovani za ulaganje u Bratuncu i sigurno to će biti završeno.
Protokolom o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine definisano je da izgradnju mosta finansira Republika Srbija, zajedničkog graničnog prelaza Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a izgradnju pristupnih puteva Republika Srpska. Cijena projekta je oko 13 miliona eura. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Povrtlari Republike Srpske tvrde da sa entitetskom vladom i resornim ministarstvom nisu postigli dogovor oko potrebnog iznosa sredstava po novom pravilniku o podsticajima za ovu godinu. Zato traže sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom. O tome iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Pregovori oko novog pravilnika o podsticajima u poljoprivredi nisu zadovoljili povrtlare Republike Srpske. Brane Mastalo, predsjednik entitetskog udruženja povrtlara, kaže da su zbog nemogućnosti dogovora sa vladom i ministarstvom poljoprivrede poslali zahtjev predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za sastanak kako bi ga upoznali sa svojim zahtjevima.
Mi nemamo šta razgovarati s onima koji jednostavno prošle godine sam nisu ništa uvažili od naših mišljenja. Zato tražimo razgovor kod predsjednika Republike.
Mastalo kaže da su prošle godine dobili samo 350.000 maraka. Ove godine traže 10 miliona u koje bi bile uračunate sve premije i podsticaj. U suprotnom imaju i druge prijedloge.
Tu bi znači bile i dizel gorivo i po prodatom kilogramu povrća i mehanizacija i navodnjavanje i sve to. Ili da mi tražimo da se vrati mehanizacija u podsticaje što prošle godine nije bilo.
Sa druge strane, u Ministarstvu poljoprivrede poručuju da se povrtlari mogu sastajati sa kim god želite, da su i oni spremni za dalje pregovore. Pomenutih 350.000 maraka iz prošle godine tvrde bilo je samo premija za proizvedeno povrće, dok je pravi iznos sredstava mnogo veći. Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede.
Osim ove stavke premije za proizvedeno povrće, tu su i regresirano dizel gorivo koje smo prošle godine umjesto 100 povećali na 120 litara po hektaru. Mi smo krajem prošle godine 5 milijuna maraka dodatnih, dakle mimo agrarnog budžeta, utrošili za isplatu za nabavku vještačkog đubriva kao pomoć za saniranje posljedica suše. Osim toga, povrtlari koriste i premije za izgradnju podstanika.
Bez obzira na tvrdnje resornog ministarstva, povrtlari više ne žele sa njima da pregovaraju, te se uzdaju u razgovor sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sarajevski otvoreni centar i inicijativa za monitoring europskih integracija napravili su analizu trenutnih prijedloga zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u federaciji, te pozvali na donošenje ovog zakona kako bi se omogućilo da svi koji to žele postanu roditelji, zabilježila Ivana Bilić.
Sarajevski otvoreni centar je u ime koalicije Inicijativa za monitoring europskih integracija uradio uporednu analizu dva trenutno postojeća prijedloga zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Jedan je uputila Socijaldemokratska partija, a drugi vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Oba prijedloga imaju svoje prednosti, ali i mane, kaže autorica Indijana Husić-Šabanović, ali problem je što se godinama čeka na donošenje zakona. Iako je prva inicijativa pokrenuta 2013. godine, zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u federaciji nikada nije usvojen.
Za ovih 5 godina stotine djece u Bosni i Hercegovini nije rođeno zbog nepostojanja zakona. Isto toliko roditelja nisu se ostvarili u toj ulozi zato što je njihov biološki sat otkucao i oni više nikada neće biti u prilici da uđu u postupak vantjelesne oplodnje i ostvare to pravo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Ovo pitanje različito je regulirano od kantona do kantona, što dovodi do neujednačenosti i diskriminacije parova koji žele, a iz različitih razloga ne mogu imati djecu, upozorava Inela Hadžimešić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Tako, na primjer, u kantonu Sarajevo možete ostvariti prvi pokušaj 4.000, dobijete podsticaj, drugi pokušaj dobijete 2.000 maraka podsticaj, dok u nekim kantonima nemate nikako ili imate samo jedan podsticaj od 2.000 maraka, kao što je to u Unsko-sanskom kantonu.
Uporedna analiza dvaju prijedloga zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji uručena je danas svim zastupnicima federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Udruženje Restart Srpska pokreće inicijativu da se obustavi finansiranje političkih partija u ovom BH entitetu kako bi se tim novcem pomoglo privredi i zaustavio odlazak prije svega mladih. Kampanja će trajati mjesec dana, a njen početak označen je danas pred Narodnom skupštinom u Banja Luci. Javlja se Erdoğan Katana.
Predsjednik Restarta Stefan Blagić kaže da će se uputiti inicijativa da se zaustavi finansiranje političkih partija iz budžeta Republike Srpske, koje koštaju građane oko 4 miliona maraka, a da se ta sredstva usmjere na oslobađanje privrede i nova zapošljavanja.
Ako jedna Amerika ne finansira svoje političke partije, zašto to finansira Republika Srpska, pogotovo ovakve partije kakve jesu? Uputit ćemo inicijativu, naš prijedlog je da se uspostavi moratorium na finansiranje političkih partija iz budžeta, a da se novac od toga u kombinaciji sa nekim drugim uštedama iskoristi za oslobađanje privrednika prilikom pokretanja posla svih mogućih nameta u 6 mjeseci, ili da se formira jedan fond koji će finansirati trenutno najprosperitetniju granu industrije, a to je industrija informacionih tehnologija.
Član Restarta Miroslav Mihajlica ne vjeruje da će predstavnici političkih stranaka imati sluha za ovu inicijativu.
To će njima na jedno uho ući, na drugo izaći, ali ono što ja očekujem to da pozovem sve mlade da se aktiviraju, da prestanu da budu anemični i da ne dopuste da im drugi odlučuju njihovoj sudbini. Jer zašto da oni idu negdje vani kada mogu da ostanu ovdje? Poručujem isto, imam poruku za vlast, ukoliko ne učine nešto. Ovdje nas očekuje masovan egzodus mladih ljudi, viđen onakav kao ratnih godina 90.
U Restartu se ipak nadaju da će rezultat ove inicijative biti bar tematska sjednica Narodne skupštine o odlasku mladih, u čemu su dobili podršku pojedinih opozicionih stranaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Šamcu je počeo s radom Centar za njegu i pomoć u kući starijim osobama, što je za naš program javio Zoran Matkić.
Danica Radulović, tajnica Crvenog križa općine Šamac, kaže da je na području te općine sve veći broj starijih osoba kojima je potrebna pomoć i kućna njega.
Sad u startu imamo otprilike nekih 20 prijavljenih korisnika, a ne bi voljeli da idu u staračke domove, i njegovateljica iz centra za pomoć njegu u kući će njih obilaziti svaki dan 5 dana u sedmici.
Pomoć u kući starijim osobama trenutačno pružaju 2 zdravstvena djelatnika, a uskoro će biti pojačani i novim volonterima. Dragana Sofrenović, voditeljica centra.
Ja sam bila na biro dugo godina i pružila mi se mogućnost za novim poslom, za radom, a samim tim i pošto smo mi medicinske struke, da pružimo pomoć starim i nemoćnim licima, što je danas, znači, u rastu veliki broj tih starih koji su pogotovo i usamljeni.
86-godišnji Pejo Sarić iz Šamca pozdravlja otvaranje ovog centra.
Meni vrata gotov niko ne otvara, a one bi bile te koje bi mene došlo obično i bio bi mi život draži.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
A sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, snijegom ili susnježicom. Temperature u Bosni između -2 i 2, a u Hercegovini do 7 stepeni Celzijusa. Toliko za danas, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.